ske nang tsahau mai dia sureki nagi sintusket ere manegi mai na
Pantsoa eta Peiok igaz iragarriben kontzertua eskainiko bela Beken 2027ko urtarriaren 10ean. Orduentan amaitu ziren azken dantzarako sarrerak eta bigarren kontzertu bat iragarriben leku berean bezperarako. Kasu honetan esan behar, sarrera gitxi batzuk geratzen dirala. Apirilaren hasieran Pantsoa eta Peiok azken bira aurkeztuen. Azken bira, Pantsoa eta Peioren historiari begira dino, datorren astean hasita eskainiko daben kontzertuen biraren izenak. 60 urteko ibilbidean, bikote honek 100 kantaldi eskaini basan, baina batzuk gogoan daukiez arrazoi desberdinen gaitik. Kontzertu horrek eskainitako lekuetara bueltauko dira, datorren urteko urtarrileko omenaldi erraldoi bi horren aurretik. Santutxura, esate baterako datorren astean bueltauko dira, maiatzaren 9ean. Iruñean izango dira, maiatzaren 24an, Lesakan iraiaren 5ean, Bergaran iraiaren 16an, eta Baionan abenduaren 11an. Santutxuko kontzerturako be sarrera guztiak agortu dira. Gure estudian daukaguz batetik Pantsoa Karrere eta Peio Hospital, egunon eta ondotorri bioi Bizkaia Irratira.
Eskerrik asko, egunon eta egunon entzule guztieri, bai.
Egunon Bizkaia.
Eta zuekaz batera geurean daukaguz Jose Ramon Etxeberria eta Davi Piedra, santutxuarrak biak. Maiatzaren 9ko emanaldiaz gain Bilboko auzo honetan izango diran ekitaldien antolatzaileak zuei be egunon eta ondotorri.
Egunon,
eskerrik asko.
Pantsoa, Peio, zer moduz? Zelan sentiuten sarie azken birak izan dagoan erantzuna ikusita?
Gazte bagine bezala. Ez oso pozik eta elgarrekin berriro taularatzea eta jendearen goxe hori ezagutu dugu. Askiz da ikustea nola saldu diren sarrerak, egin nahi du zerbait espero zutela gure ganik, eta oso pozik, eta santutxun kantaldi bikaina egiten dugu.
Bai, nik ere esango nuke harridura pixka bat, ez? Honek guztiak sortzen duen, zera, arrakastakin edo mobidakin, ez? Eta aldi berean ere urduritasuna, noski? Hau erronka izugarria da, ez? Eta, noski, bai, urduritasun pixka bat ere sortzen du, baina, bueno, gure esperientziarekin eta urteen eraginarekin hau pixka bat gainditzen saiatuko gara, ez da?
Musika ibilide luzeari amaiera emotea erabaki zenduen, Bek aukeratu zenduen azken kontzertua eskaintzeko. Zelangoa izan zen erabaki hori hartzeko momentua? Erraz hartzen dan erabakia da?
Guk erabaki baino gehiago proposatu ziguten Beken egitea. Nik hasiera batean erromena atxemiten nuen, baren, nola posible da nik uste nuen Ariagan edo egin nuela, eta ez Beken, baren. Ez duk sekulan beteko, eta ez, bai, ikusiko duk, aldi bat, bi aldiz, eta hiru aldiz behar barimada ere. hagiduraz, holako toki handi batean, bakarrik izaren gira, bakarrik gure musikariekin, baren, da desafio bat izanen da, baina, bo, nik zinez plazerez egiten dut, eta gozamena, eta pentsatzen dut kantaldi hunkigarriak izanen direla, denak. Jirakoak eta Bekeko nola azkenak izango diren, hunkigarriak emozione asko izanen da, pentsatzen dut, gure partetik eta jendearen partetik.
Kontzertuak iragarri eta sarrerak hain bizkorre agortu izanak harritu etzuen,
peio? Bai, harritu egin ginduen, bai, noski, eta gero beste bat jarri izan, eta hemen ere, ja, sarrerak joan zian, eta gero hasi zian eskaera batzuk, ez? Kanpotik etortzen, eta hau pixka bat kudeatu ere egin behar zen, nola bait, eta eskerrak baitugu, horrin guruan, eta ekoizpen etxe potente bat, eta horaxe egin dira gauzak. Abia puntua behar bada esango nuke izan zela, Pello Reparazek mitoaroa bigarrena, Ilunben, Donostiako Zezen plazan eskaini zuen egun hartan, edo egun haietan. Gonbidatu egin duen abesti bat kantatzera, eta hor batzuk eta besteak egia esan, harriturik gelditu ginen, jendeak egin zigun harrerakin, ez? Eta hortik abiatu zan behar bada, eta niri egia esan, falta zitzaidan gure bikotearen ibilbideari halako organo puntu bat edo amaiera duin bat ematea, ez? Eta nik horraxe ikusten ditut, ez, kontzertu hauek. Alde batetik, eskerronezko kontzertuak, jendea eskertu, guri egin digun ekarpen guztiagatik, berarekin bizi izan dugun maitasun historiagatik, ez? Eta bestetik, ba, ospatu ere, bai. Gure abestiak agian gelditzen dira garai bateko herri honek eraman zuen borroka gogorarekin lotuta bezala, eta hau guztia gogoratzea, ba, ni polite egiten zait, eta hau elkarrekin bizi izan dugu, garai larrietan, goazen ba, ospatzera, elkarrekin ospatu. Osea, eskertu eta ospatu.
Inorke ez da zalantzan jartzen, zuok Euskal Kantagintzari egindutza zuen ekarpena, zer gogoratzea edo zer azpimarratzea gurako zeunkie, zeuen ibilbideaz, zeuen ekarpenaz ari garenean?
Guk ekarri dugu gure harri kisko bat. Nik askotan pentsatzen dut gure kantari bilbidean gurutzatu ditugun militante asko izan dadin eta langile sindikatuetan izan dadien nekazaritzan, pentsatzen dut beroko iriguen da horako batzu ze borroka eraman duten eskolegi laborantza sortzeko, eta bere laborarien batasuna, eskola laborarien batasuna, eta eskolaren alde ikastolak, eta ongu hau ikastolako burrasu izan gira, eta zenbat jendek eta isilean eta nolako lana egin duten. Eta gu beti gira eta argien pean, eta gu beti argitan emana gira. Eta nik pentsatzen dut asko jende hoi guzieri. Eta nerezat kantaldi ja, nahi dut ere, omenaldi bat izan dadien, borrokatu diren militante guzientzat. Eta biztan da, pentsatuko dut hainitz, Manespagola, Teresforo, Monzoneri. Ba, izan ditugu beste kantari, kantu egile ere, baina hoie bieri me lotua naiz azkarki, eta hainiz pentsatuko dut hoieri, hainiz.
Bai, ekarpenak aipatzeakin, nik esango nuke, ba, gu sartu gehala, 60. Hamarkada amaieran, Michel Abegurik zabaldu zuen bide batetik, ez? Tematika berri batekin. Aita zer egin duzu gure lur maitea. Aita zer egin duzu euskara maitea. Galdera horiek denak Michel Abegiri sortu zituen. Gero bide hortatik sartu ginen gu, eta behar bada gure belaunaldiak egin dukeen ekarpen nagusienetako bat niretzat izan diteke, lehen aldikotz belaunaldi bat ausartu dela oholtza gainera igotzen, ordu artean erreprimitua zen hizkuntza batean hitz eginez eta kantatuz. Bai iparraldean eta bai hegoaldean. Euskara erreprimitua zeon iparraldean ebai. Guri debekatu izan digute euskaraz egitea eskolan. Eta gaztigatu ebai horreatik. Hori da.
Kolorizatzailek metodo berdina dituzte toki guzitan.
Bai, baina gainera xetasun batekin kolonizatzaileen artean okerrenetakoa Frantzia eta Espainia dira.
Hori, egia.
Zehoiek ja emeltzearen mendearen erdian derrigortu zuten hezkuntza sistema izango zala guztientzako berbera eta guztientzat frantsesez edo kastelaniaz. Espainoles nahi badozu, nahi dozuna. Bueno, hori da, baina nik geuzatxo bat esan behar dizuet, ni emozionatu egiten nahi, zuek ezarete konturatu ere egiten, nire ustez, ze ekarpen egindu zuen, ze, eta zelan hori transmititu dan gure belaunaldietatik bestetara. Santutxun, gazte guztiek, dakizkite zuen kanta guztiak. Nola da posible hori? A ber, eta kantatzen dituzte, pozik. Santutxu da, oso bat, Hori, gauza rigarria da, niretzat, ze zango izuet, hori da rigarria. Eta hori da ekarpena, eta zuek ezarete enteratzen horretaz, baina jentea badaki. Jentea badaki, eta horregatik da.
Kantu horiek eskoreriko tripako minak azaltzen dituzte, eta gero bada melodiaren asuntua ere.
Da, melodia polita.
Polita. Egesa,
simpa. Propioa, gurea, gure estilokoa. Letrak txertatzen dire jente artean normal eta buruz ikasten dira. Hori edonok ezin dugu esan, edonok ezin dugu esan hori. Gozatu ezaztu hori.
Ba, horrelako testigantza entzuteko merezi zuen honea etortzen.
Beitu.
Nikola ikusten dute.
Baita Jose Ramonen berriz ikustea, aspaldian
ikusten. Belaunaldi berekoak gara. Urte berekoak. Nek esaten duen ez, bai berak eta bestiak, gu eta gara kosetxa berezitxu bat. Esala.
Bueno. Irurogeta hamarreko hamarkadan eskaini zen duzan kontzertateriko batzuk ekarri dozuez gogora, azken bira honetan, Frankoren diktadurea egoan orduan hemen hegoaldean, eta Bergaran eskaini zen duen hegoaldeko lehenengo kontzertua, zuek ohituta zengo ziren 200 lagunen aurrean kantatzera, eta Bergaran 2000 lagun batu ziren kontzertu hartan, eta Bergarara bueltauko zarie iraiaren 16an.
Bai, esan behar da, kantaldiak iparraldean, eta hasi ziren ikastulekin, eta ordu arte korroak ziren Eleizetan, baizu Gazteluzar, Oldarra, korroak, eta jendea etzen ohituratua kantari batzuen ikusterat etortzea. Beraz, hasiera eman ginuen ikastolak sortu zirenean. Goasi gira kantatzen, 1969, publiko aintzinean, ikastolak sortu ziren urte berdinean. Beraz, orduan gara jartan kantaldi guziak ikastoren alde ziren. Joiten ginen, dena kantari guziak doainik, joiten ginen, eta jendea pixkanaka, hasi zen, diskoak eta kasetak orduan, kaseteak egiten ziren, erosten hasi ziren. Eta gazteak nola gure kantuetaz jabetu ziren, herriko festetan komiteak hasi ziren eskual kantarien deitzen ere, ez bakarrik ikastolak. Eta hor sortu zen izugarriko mugimendua. Gio, guk soldaduzka egin ginuen biok, eta 1969, behaz lehen kantaldia Bergaran, nun eta Montzonen herrian. Guretzat hori simboliko zen Montzon. Gauratzen aiz, egan ginularik Bergaran dugu, pozik zegoen Montzon, eta jo jahidura, eta atera ginituen diska bat edo bi, ezu lemiziko diska, berroita bost itzuliko tipi hoiek. Eta Jose Mari Iriondok herri iratian pasatzen zituen kanta hoiek. Eta behaz, goharrituta, jendeak ezaguntzen zituen ba, lau bost sei kantu gureak. Eta publiko, gazte publikoa, gazte goharrituta egon ginen. Eta belduktuta eta harrituta.
1976an Santutxun izan zinien, hor auzotar ugarik hartuen parte kontzertu hori antolatzen. Zelan gogoratzen dozue, Peio, Santutxuko kontzertu hura?
Nik, bai, oroitzapen guztiz berezia daukat Santutxukoakin. Santutxun eta aste kulturala antolatu zen.
Bai.
Zuek izan zinaten, antolatzaileak.
Gu ginen gazte ginen, gazte gara, kantatzen gendu, eta orain bai.
Ni gogoratzen dut, guri baimena eman zigutela, baldin eta kantaldi hori leku pribatuan egiten bazan. Ez da? Guri garai hartan Bizkaiko gobernadoreak beti galerazten zigun. Baina toki pribatuan egiteagatik ardietxe zen baimena, ez da? Hola da?
Beti dauz trikimailuak. Ni horretan, Santutxun, baeguan, garai hartan, movimentu izugarria. San auzo gazte bat, eta bide batez esango dizuet, oraingo zera kantaldia, zuek emango duzuena zera datorren hilian, ja, aste bete barru, gazte kantolatu dute da, no? Kontuz. Di, oso importantea da. Hoie transmisio hartu dut.
Hoi, transmisioa.
Transmisioa hor dau, eta hola da. Benetan ni guk zarrok, bagaoz, horretan ibili ginenak asko dau Santutxun gaur egunean, ez da? Gogoratzen diren maitasunez, orduko ekitalde hartaz. Esan dozu egin mile, Santutxun egon ziren, nire artikuluan ikusten dan bezala. Zango dizieta, bai. Guai, 7.000 edo, kontauta, erreza zan kontatzea. Ze ziren, aulkiak egurrezkoa plegablea danak, eta futbol zelai bat zan. Patioa, kolegioaren.
Hori da.
Eta han badakigu zenba jente, gonsan, gutxi gora bera. Atarakuntuek hori.
Bai.
Oindala 50 urte.
Bai.
Bilbon, izen este zina, zan.
Bai.
Hori da konparagarria, zuke ingo dozuna. Ni pizka bat bilbotar bezala, bueno, ez, bilbotarre, santutxutar naizen aldetik, panparroia izan behar dut, arroputza.
arroputza.
Hori da konparagarria beken ingo dozuenarekin. Nire ustez,
bai.
Santutxuko garai hartako nire adineko jenteen buruan grabatuta dau hori, hola. Gauza bat, danak gogoratzen dira, argazkia dauz, baina orain gazteak ibili dire hori dena rekuperatzen, eta antolakuntza guztia gazteek egin dabe.
Hori be, azpimarratu behar da.
Eta gu, zarru baina, ez dira,
joan
direnak, baizik eta luze bizi izan garen, no? Hori esan edotena, oso posikartu dugu. Beti esaten dugu, zuek egin, un nahi badugu lagunduko dugu, baina zuen garaia da.
Hori da.
Zuen garaia da, ez da, bueno, gurea beba da, noski. Posik guaz. Eta kontu eda, burrukan kasik egon direla jenteak, sarrerak hartzeko. Oraingo lekua ez da izango lengua bezala, itxia izango da, eta bar, baina bardin da, da detalia, eta guguek esate batreko, egingo duguna, izango da oso erresa, entzun gazterita eurek esaten da, hauen behar dozu, egingo dugu, dunko. Ez da diskusi eurik.
Arri dago, Jose Ramon, zuzeu orduko kontzertuan egon sinala, Davi, zu gazteagoa zara.
Bai, ni jaio barik egon nintzen ondino. Bai, ez, baina aitatu nahi izan dodana da, Jose Rak esan da benaren arira, oso aipatzekoa dela kontzertu honetan alegindu garela, antolatzaileen partetik batez be, orain dela 50 urtekoa oso auzoari lotutako, Santutxuri lotutako oso kontzertua izan zen moduan, oraingo honetan ere naitza jente gitxiago sartuko dan gaur egungo segurtasun kontuengatik auzoarentzat egitea. Horregatik baten batek behar bada ezeban hori ondo hartuko, baina ez dugu sarrerak interneten atara eta holako biderik ez dugu jarri sarrerak saltzeko. Orduan egin genuen egun baten deialdia egin auzotarrei, auzo elkartean, Santutxuko familia elkartean jarri genituen fisikoki salgai eta ganera erosle bakotxak gehien ezbe bi sarrera bi eskuratzeko aukera egon zan modu horretara batipat Santutxu eta inguruko auzoetako jentea etortzeko eta egia san egundoko arrakasta izan san ilara sortu san berehala eta pare bat orduan sarrera guztiak salduta egon ziren baina batez be posgarria da kontzertuan egongo dan jente gehiena dala Santutxukoa edo ingurukoa Pantxoa eta Peioren salea jakina eta hoietako asko ganera dira orain dela 50 urte egon ziranak bebai edo haien gurasoen bidez ordukoaren transmisioa jaso daben jentea Pantxoa eta Peioren kantak abesten dituena naizta beraiek orduko aretan ez bizirik ez egon edo oso umeak izan eta horregaz lotuta esango dut labur bideo bat be prestatzen dabiltzala gure ekide batzuk Santutxuko gazte batzuk Joserrak esan daben moduan bati bat gazteak dabiltza honetan eta hor alkartuko dira berba egiteko laster atrako dugu bideoa atarako dugu, orain dela 50 urte, kontzertu hartan egon zan jentearen lekukotzak atarako dugu. Eta hor dago, danetariko lekukotzak. Egia da, nagusienak dagoeneko bailda dago zala, baina orduan sasoiaretan, Joserraren moduan gazteak ziren askok, euren lekukotza emon dabe, eta esate baterako bat eitatzearen, neska bateko, andra bata, baina bueno, sasoiaretan 16 bat urteuk asan, 15, 16 honestaukat gogoan, beraren zat, orduko kontzertua izan zan, bere bizi guztian, bakarrik joaten, ez da, bakarrik edo aiztagaz edo joan zan, kontzertu batera, alako ekitaldi batera joan zan lehenengo aldia. Eta, jakina, beraren entzat izan zan, pixka bat eldu arora sartzeko modua, ez? Eta gero, bueno, kontzertua zelan amaitu zan, bakotxak dauzka bere bizipenak, ze kontzertua, esan ondo amaitu uste dut orain Joserrak,
kontauko
da bera, ze kontzertua oso modu, ba, gara hartan ulertu behar dugu, bai.
Esan da benarekin. Bai. Lotu nahi dut nola eta nola banatu diren sarrerak saltzeko lekuak. Ez da inzimplea, batetik, lehenengo eta behin, familia elkartea dau, ze hori egon zan antxe antolatzen, baina gero, banatu dire proporzionalki, esate bat ero, Karmelo ikastola egon zan antxe antolatzen. Eta orduko irakasleak eta gozien antxe. Orduen, hoientzat, kopuru txiki bat. Santutxuko Mendizale elkartea. Han egon zan antolatzen. Eta hoientzat beste kopuru txikitsu bat. Eta bakotxean beti bezala. Alde zaurretik izena eman, apuntatu, a ber, eta gastatzen direnean aguanta beste guztiak. Eta epe bat emunda. Orduan, esan nahi dutena, orain ere, orduan izan bezala, ez dire saldu sarrerak. Banatu dire, sarrerak elkarten artean eta zuk honen beste dituzu, vale, egin nahi dozuna, baina zure elkartekoekin ez claro, jo, de repente gastatu dira. Esate baterako eta nire lagun minak han egon sirenak geratu dire zerbarik. Bueno, vale, pasen izango zago ba.
Bai.
Hori ez da gure errua.
Bai.
Zuena da.
Bai. Berginuzke bi jaialdi egin segiduan.
Bai. Bi edo hiru behar da.
Ez da exageratu behar. Se, esta cantidad de conto. Ni dan ere esaten dut ziet. Hau, esta cantidad de conto. Hemen zeo zer dau, jentea ikutu zuena, ikutu ebana bere garaian. Eta jentea memorian duk hori. Ulertzen duzu? Eta orduan, memoria hori transmititu inda. Ba, orain, transmititu dana eta kantak ikasi dituzten gazte. Hoiei guztiei, eman godotzu aukera, inda esatela nahi da bena. Eta gu, zarruk ere agertuko gara handik, baina eurek gonbidatuta. Kontuz.
Bai.
Eta kuriosidades, zelan amaitu zan 1976ko kontzertua?
Ba, esango dut zut ontsi bertan, oneri emon diedia, gauza kurioso bat pasatu zein niri jai horrekin. Ni izu barizko ilusien zidan. Zergatik, lehenengo eta behin sekula astu ez todalako. Nik hori, hemen grabatu zitzaidan, grabatu jatan betiko, bale? Baina detaliak ez dire gogoratzen. Orduan, konturatu nintzen, nik justu egun hortan ni presentatzen egon nintzen, aurkesten egon nintzen saio, hauekin han, holtza gainean, han egon nintzen. Nik enuen sufritu asko, nik ikusi nabendana.
Zut, disurruta bain zenduan.
Bai, ikusi. Eta orduan zein noen, ba, justo, han impactatu, benetan kafkianoa izan zen, eh? Benetan, haizan zen, zarrak, gazteak, umeak, ez dakizer, aulki guztiak lurrera botata, aulki gainetik paseatzen, ezin eskapaturik, bueno, nahi dozuna, eh? Tanteskoa zana, eh? Bueno, ba, hori pasatu zen, eta nik ikusi nahi, nahi, nik garai hartan idazten nuen, anaitasuna. Ama uste, behin ditxien ez artikulu bat. Eta esan, kotxo, hau, kontatuen berda. Eta hilaren sortzian izen zen, zera saioa.
Jaialdia.
Eta jaialdia, hori da. Eta ni bederatzean idatzi nobenan pasatu zena, nire begiekin. Habe ulertzen dan. Beraz, fresko gogoratzen noen ze pasatu zen. Eta idatzi nuen. Eta nire posgarritasunerako, urrungo astean, hilaren amabostean, baste bete pasauta, anaitasuna publikatu zuen kronika bat. Kronika kontatzen nik idatzitakoa. Bueno, ba orain, ogoratu nintzai ba, hori da memoriarako dokumentu bat. Eta orduan zein nuen, ba, ni banekien, anaitasuna, badakin nun dauen digitalizatuta, eta gauz hori badakizki. Eta orduan hasi nintzen topatzen, eta apa, amentsa dago. Azten hasi irakurtzen, eta, ahi ba. Benizke, hau da benetan, nik eskainin ezakena, zeni memorian badakit pasatu zala, baina xetasunak ez dakizkit. Eta orduan hori egin dut errekuperatu orduko artikulua eta nahi dut publikatu jenteak lehenengo berzinoa zein zan jakiteko. Baina bertan egondako batena. Eta kontuz, meritua beste bat dugu, segarai hartan guztiz dibekatuta zan hainbeste guza esatea. Orduan, anaitasunan ibiltzen ginen filigranak egiten, gauza kontatzeko, ulertzeko modua, baina esan gabe. Hori da politia, habilidadea. Metaforak edo xietasun txikitsu batzuk eta imaginatu nahi dasuna. Bueno, irakurri dut, eta baina hau, argitaratzeko da. Hori xe da, eskainin ezakeen zera dokumentua. Momentukoa, ordukoa. Eta ordukoa, gero, hauek ementxe da oso den dio, ba niretzat, ba, nola, no, zego, ni zeruan nago, momentu honetan, existitzen baldin, bada, bueno, zerua gitxienez, odeieta. Gitxienez.
Bai.
Gertzezu, hori da.
Bai, Joserra, bueno, igual, intzule batzuk ez tabe euren burua ondo kokatu, esan dozu, egoera kafkianoa izan zala, benetan, egundoko nazpila sortu zala hor kontzertuaren erdian, hau, 1976a zan, Franco hilbarri egoan, baina ondino erregimen frankista martxan egoan, eta Franco hilda egon, ikurriña debekatuta egoan, eta ikusentzule batzuek lortu eben ikurriña ataratzea kontzertuan. Eta horren kontura polizia sartu zan, kargak egon ziran, nahaspila handia sortu zan, txolopotea, esango dugu. Eta horri da, Joserrak aitatzen dauen egoera kafkiano eta nahaztetzu hori, eta bueno, errepresioa gaz lotua gainera.
Eta dato txikitsu bat emonda, bakarrik artikulu horretan agertzen da dato txikitsu bat, ikusten da argi eta garbi, euskaldunak ze diskriminatuta geunden orduan. Ze hori azkenio esaten da, ni azkenengo artikulu horretan esaten da, bueno, baina ordurako, Katalunian, Galizian, Andaluzian, euren bandera propio atara zezaketen, bakarrak atera zezaketen, ezera, gu ginen. Bai, hori, baina euske hori idatzi nuen orduan. Ni horretaz ontxe enteratu naiz, haber ulertzen da. Garai hartan bizi izan nuen, eta artikulua errekuperatzen nio, baina, ikusten da, beti diskriminatuak izen gara. Eta esan behar dugu, zeba, nik aurkezpenei nuen euskera utzez. Hori ere bai, hori, hola da. Ordurako, nik erabaki hartuta neukan, eta santutxo norrela onartzen ninduten. Nire laguna, esatu, bueno, antolatu dugu, ba, euskera utzez, hau euskera eskoa data. Ulertzen duzu?
Bai.
Hori da.
Bergara, santutxo, Iruñean maiatzaren 24an, Lesakan irailaren 5an eta Baionan azken kontzertu hori, azken biraren barruan, etzetik urrean, etzetik gertu, zelan ari zarie kontzertu honek prestatzen?
Hari gira entsaioak egiten, lehen da biziko kantedia nola santutxunukanen dugun, eta gero entsaioak beti joanago eta hobekiago izango dira, pentsatzen dut, bestara etxen geratzea ginuke. Eta abendokoa, Baionakoa, pixka bat urruti da oraindik, baina plazerrez hariko gira Baionan ere. Baionan beti niko gutzapena dut, manifa asko egin izan dira Baionan, eta Baionan ditut ere ezagutu lehen da biziko ieslariak, eta bez, Baiona iparaldeko hiri nagusia izanik, eta sonatzen du gure baitan.
Holtza ganean, Josu Erbiti, perkusinoan, Iñaki Diegez, eskusoinuagaz, Michel Duko, gitarran, eta Gorka Pastor teklatutan, ez?
Bai, eta Danae Riaño.
Euskal aktore eta abeslaria, bai. Basu Jolea, 55 urteko aldea dago zeuen artean.
Bai.
Oso zaharra da Danae. Eta, bai. Purita da ere, beti ukan ditugu gure musikarietan, provintzia ez bakotxetik, baina beti ez dugu nahasketa egiten dugu ego eta iparaldea, eta guretzat ere biziki importanta da.
Bai, eta zuk, Joserrea, erabili duzu hitza transmisioa. Eta hori da, simboloa ere bai, ez?
Bai.
Emazte gazte bat, emaztea.
Emaztea.
Belonaldi hortakoa, 22 urte, pentsatzazu, ze salto dagon, gubien artean, ze salto dagon. Eta hori bai ere, simboloa da, ez? Eskenario gainean, simboloa.
Da simboloa, eta apresiatua. A ber, ulertzen dodan, bestela, ez da kaleetan egon behar duzu, Santutxuko giro euskaldunean, gu erean, arnazgunea da, lagunak danak direlako estilo hortakoa, baina berez itogunea da. Bai. Santutxu Bilbo dan bezala, zuek esan duzu, Baiona oso importantea, eta Bilbo bai. Nik beti esan duzu, Bilbo euskalduntzen bada konponduta osuntua. Zaila da.
Bai.
Baina badaitugu arnazgune honak. Bueno, horixe da esan nahi nuena, eta...
Bai. Bai. Nik ohartxo bat, ematean badin badirazue. Ba, hasieran esan duzu, Rosarra, gu ez gara agian jabetzen, herrian, zera, kantaldiunek izan zuen inpaktoa, edo kantaldiek izan zuketen inpaktoa. Zuen testigantzak entzun, eta ni benetan harritu egiten naiz. Harritu. Eta zu etzea jabetzen, horrela, kantari batek hau entzuteakin, sentitzen alduenakin. Herri bat edo auzo baten, nola esan, historiatxoan, hortxe kokaturik egotea,
Ba, hola da, alde bietara.
Hori da.
Ez kara jabetzen, ondo indako geuzez.
Ara.
Gaizke indako ez, baina ondo indako geuzez, sentimentua dia, balioa dia, horrek erakartzen nahu ni, behintzat.
Bai.
Eta zuek bizpan da.
Bai. Horrek asetzen nahu, horrek betetzen nahu.
Hori da.
Azken galderea, denpora barik geratu garalako, azken bira honetako kontzertuetako errepertorioari jagokonez, zeo zer aurreatu zeinkie, kosta egin jatzu erabakitzea, kantu hau bai, kantu hau ez?
Bai, asko. Bai, normalde mezela, zaila da beti aukeratzea. Sailkatu ditugu kantuak, baitezpadakoak, amodiezkoak, piskat sozial, eta egin dugu nahasketa bat denetarik, eta zaila da, eta pena emeiten du kantu batzu baztertzea, benen ez gira bostordu egiten hau, kantaldian ere.
Bai, guk gure diskografian dauzkagu 100 kanta, ez? Eta hemen, ogoita bost artean, erabiliko ditugu, ez? Orduan, hautaketa esaten da beti baztertzea dela.
Bai.
Eta kosta egiten da, bai, noski.
Bai. Arrituko zaete, jentearen erreazioaz. Vale. Egun gara zarrak eta egun gara gaztea.
Bai, hori bai.
Egun gara, ze arduratu gara. Lagun minak ezin alizan dute lortu. Han egon zirenak, baina bueno, zengo dugu.
Jadanik harritu gira, egon girelarik... Ernaien topagune egunean.
Ez que Ernaiko guztiak Santutxuko kantxe da, antolatzen katxarro da.
Lau mila gazte baziren, eta jarritzeko nola ezagutzen zituzten gure kantak.
Hori da.
Justu, hiz bat esaten ginuen, kantu hastean, da gero...
Sarrera barik geratu dira nintza, Santutxu inguruan bizi badira, kontzertuaren aurretik Santutxun animazioa egongo da, kanturako aukera egongo da, musika entzuteko aukera kalerik kaleko baten bidez, ez da gauza bera, jakina, danok nahi dugu Pantxoa eta Peio entzun,
zuzenean
entzun. Bintzat animazioa egongo da arratzalde guztian, eta gero uste dut gaualdi itzala izango dela santutxuko hori.
Ontxetorri zaitaz, kenengo bai, detalle bat ez da, santutxun badugu kantu jira.
Bai,
baina egiten dugu kantu jira.
Egon gara behin.
Bai. Handi bat, bai. Bueno, ezke, kantu jiran da biltzan guztiak, ezauten zaituzte, normala danez. Ze, gure repertorioa, gero, egoten gara aldatzen, baina derrigor kantatu behar dira kentaz. Derrigor, ez da besterik.
Ba, Pantxoa Karrere, Pei Hospital, eskertzen dutzu egu, zuen bizitea, ondo-ondo joan daitela azken birau, eta Jose Ramon Etxebarria, David Piedra, zui be eskerrik asko, eta santutxuko emonaldiaz, auzo guztiak, auzotar guztiek, disfrutabagiela.
Hori
da. Bueno, hori seguru, seguru da.
Hala biz, bai.
Ilusio ikaragarria piztu diatzu, eh?
Bai. Bueno, bizi. Bizi momentuan takito, nahi goa da.
Bai.
Ez buelta gehiago dik. Sentimenton leku izango.
Ondo segi, eskerrik asko.
Agur.
Eskerrik asko.